tänast tandem episoodi külalist tahtsime stuudiosse kutsuda juba siis, kui me põrkusime lennujaamas. Ja võibolla sa, Toomas, tead, mis ma mõtlen. Sa olid lendamas Eurovisioonile. Nii et tere tulemast tandem episoodi, Toomas Loats. Tere, Margit.
Tervist.
Tervist.
Ja see põhjus, miks ma juba siis korra mõtlesin, et jube äge oleksin meie tandemi saates tandemitest rääkima kuulama, oli esiteks see, et lendasite juba tandemina, see on mingi üksikminek. Ja korraks tuli jutuks ka sinu teekond maailmas ennast täiendades. Ehk siis seal oli mitu teemat, mis minuga haakus. Mis on nüüd see programm, mille sa just lõpetasid?
See oli Euroopa Ringhäälingute Liidu või EBU Akadeemia, mis koondab endas siis umbes 30 erineva taustaga ja erineva nii-öelda olemusega inimest kogu Euroopast ja Euroopa Ringhäälingute Liidu asutustest, ehk siis teistest avalik-õiguslikest televisioonidest või raadiotest. Ja see programm toimus kolmes ülikoolis, kõigepealt Jesse Navarra ärikoolis Barcelonas, siis UCLA's, mis on Kalifornia ülikool, ja lõpetuseks siis New Yorkis nii Jesse New Yorki harus kui Columbia ülikoolis. Ja selline juhtimisprogramm, kuidas olla parem juht ja kuidas saada natuke targemaks, kui sa parasjagu oled.
Ma küsin siis kui otsa ära, kuidas olla parem juht?
No ega sa peadki tegema väga erinevaid ülesandeid ja väga erinevaid rolle endas kandma. Aga üks asi, mis meile kohe alguses õpetati, mis mul on väga hästi meeles, oli see, et inimesel on kaks silma, üks suu ja kaks kõrva, ehk siis suu koha pealt on suu ja kõrvad on väga olulised, et kõigepealt kuula ja siis räägi, et kuula tee taust, uuri, sa aru, milles on see probleem, milles on see mure ja siis räägi, aga proportsionaalselt selliselt, et sa kuulad rohkem, kui sa räägid.
Ja seda räägib meile ERR-i juhatuse liige, kelle üks tööülesanteid on ju rääkida kogu Eesti rahvale läbi väga paljude erinevate kanalite ja viiside. Mis tähendab seda, et suure tõenäosusega sa teed väga palju kuulamist nii isikliku, nii üksikisiku kui tiimi, kui organisatsiooni, kui ka ühiskonna tasandil selleks, et siis proportsionaalselt läbi nende kanalite rääkida kõiki neid lugusid, kõike seda, mida sa oma tööks teiste inimeste kaudu ja toel teed.
No naljakal kombel niimoodi ongi, et kui ma ennem rääkisin rohkem ja noh, olin, ma ei tea, ekraanil või raadios, siis nüüd ma räägin vähem ja kuulan rohkem. Ja tundub, et niimoodi läheb elus paremini.
Mis sa, Margit, arvad sellest?
No naljakal kombel on see ilus ütlemine ju olemas, et millegi pärast pole kõnerdes kunagi liiga palju tarkust omistatud, eks? Ja. Või omandatud.
Kuidas siis on, et rääkimine hõbe, kuulamine kuld?
Tead, teil selle nõukogu esimehega möödunud sügisel siin tandemi episoodi tehes tuli tegelikult ka Reinuga rääkides selline mõte välja, et kuulamine on ka läbikirjutamine, et kuulamine on kõnelemine ja ka kuulamine on kunst, ehk et ega sellest, kui sa tasa oled, üksi ju kuulamist ei sünni.
Ei, sa pead ikkagi tähele panema.
Ehk sa pead teise sõnuma ikka sisekõnelust hoolega vaigistama, sest kui ma räägin täna sotsiaalses suhtes olles inimestega ja proovin võibolla sinna natukene ka siis sinna kahe kõrva vahele jõuda, siis see paradoks, et enamik, kui nad sind kuulavad, on samal ajal valmistub ka vastuseks.
Mm-hmm. Isegi sageli jätavad kuulamata, nagu sa praegu aru sai.
Absoluus, või sekkuvad või tormavad või mis, et see mõte lihtsalt, et kuidas saada üldse kuulajaks, kuidas üldse jõuda sellises ampluaas, vastutusalas, peresuhtes, elu nautides, kuidas jõuda üldse sellise oskuseni nagu kuulamine?
Ma ei oska seda võibolla päris lõpuni iga indiviidi kohta öelda, et minu jaoks on see olnud oluline kogu aeg, sellepärast, et kui ma, kas ma pean läbirääkimisi või ma teen interviusid, siis ma pean enne kõike kuulama ja samaaegselt siis valmistuma järgmiseks küsimuseks ka, aga kui ma hakkan järgmiseks küsimuseks väga valmistuma või meeleheitlikult üritan meeles pidada seda, mis ma järgmisena tahan küsida, siis reeglina tuleb sellest väga halb intervjuu. Ehk siis ma pean ikkagi olema siin ja praegu kohal ja võtma igast sellest hetkest maksimumi. Et ma pean kuulama igat nüanssi, kui näiteks läbirääkimistest rääkida, millega mul on olnud eelnevas elus palju kogemusi, siis seal sa ei pea mitte ainult kuulama, vaid sa pead ka väga tähelepanelikult jälgima, sest et kõik on kõvad pokkerimängijad ausalt öeldes selles valdkonnas. Ja sa pead vaatama mingisugust tuuleõhku, mis korraks paitab su kõrva lesta.
Tundus nagu, et see tuuleõhk praegult käis ka korraks kuule kõrvapihta, kui me siin seda episoodi teeme, et kas on mõni nüanss ka olnud, kus sa tead, et see kogemus kuulamisest või see sisekõneluses enda valmis panemine on selline, mis täna kuulajal edasi enda siia kuulajal. Kus sa ennast valmis paned selleks, et kohal olla seda tuuleõhku näha?
Sa peadki minema hästi avatult ja tegelikult rääkima inimestega ja mitte vaatama oma telefoni, vaid vaatama otsa, vaatama inimesele otsa, vaatama, kuidas ta on, millest ta räägib, millest ta mõtleb, üritama aru saada ja tegelikult nagu keskenduma sellele inimesele. Et noh, mida me näiteks ka nüüd viimases koolis õpetati, oli see sama, et üldiselt ei peeta heaks tooniks, kui inimesed saavad kokku või on mingisugune kohtumine ja siis kõik on seadmetes. Et mõnedes kohtades korjatakse seadmed ära, mõnedes kohtades pannakse need kõrvale ja üritatakse keskenduda nagu üksteisele.
Mm-hmm.
Et see on kuidagi nagu, see on võibolla üks nõuanne, mida ma panen tähele ka meie juures näiteks tööl, et inimesed ikka, noh, kes kirjutab mingit meili ja kes viimistleb mingit SMS-i ja kes on lihtsalt Facebookis või paneb Instagramis like'i on ju. No, et kui teil tegelikult on võetud mingisugune pool tundi kohtumiseks, siis seda aega ei ole mõtet kulutada millelegi muule. Sest mulle meeldid väga lühikesed koosolekud. Mulle ei meeldi selline, noh, iga koosolek, mis on üle tunni aja, on minu meelest kuritegu.
Oi, ma olen nõus seda.
Ja eriti on see kuritegu nagu selles mõttes, et noh, aeg on see kõige tähtsam ja olulisem asi, mis meil on siin elus. Ja kui me seda aega kuidagi nagu raiskame, siis võt, seda ei tohi teha.
Hästi, hästi nõus sinuga ja see täis tähelepanuga kohalolu, millest sa ju räägideks. See on nii oluline kogu aeg väljaspool koosolekut, võib et isegi rohkem kui koosolekul. Sest koosolekul on noh, mingi eesmärk ja mingid inimesed ja rollid ja võibolla ka isegi mingi agenda ja võibolla see kohalolu on nagu lihtsam kui tavaelus, kus inimesed põkkuvad ja puutuvad ja Ja minu mõelest on traagiline, kui seal see tähelepanu, mis antakse, on selline õhuke.
Mul oli eile tore juhtum, ma käisin Selveris ja ostsin paprikat. Ja ma kaalusin paprikat ilusti ära, aga ma ei osta neid väikseid kilekotte, vaid ma ostan eraldi paprikat. Ja siis panin nad lindi peale ja siis kogemata see müüja üritas kaks korda paprikat läbi lüüa. Aga kuidagi ma vaatsin kiiresti seda, mis seal jooksis, see nii-öelda check sulle on ju. Elektrooniliselt seal tablool. Ja ma nägin, et paprikad olid kaks korda, mis see tolge jääd, et noh, et te panite vist paprikad kaks korda, et vaadake. See ei pannud. Noh, vaadake korraks üle. Pani. Noh, aga see oli see kohalolu.
See on kohalolu oli seal ka kuidagi seal. Ole, et,
ja.
Ja, aga millest nii. See tuleb, et kui me...
Et sa ei saa maha lihtsalt tööpäevast. Ei tule rollist välja.
ja no vaata, ja siis ei tule ka sellest rollist välja, et järgmisena ma kujutan ette, su sisekõneluses ilmselt käis ka see klõks, et no näed, no ei ole valmis õppima. Ikka esimene asi, nii kui ta millegi osundad, ikka paneb pauh ei vastu.
No sellega tuleb ka õppida kuidagi toime tulema, kui öeldakse ei sulle, et mõnikord sa räägid ikkagi ühte asja kolm korda, et ega seal ei ole midagi parata.
Väga põnev teema.
Närvi ei tohi minna.
Tandeme eiga. Et kuidas, kas sul on tulnud elus vastu võtta eid või ise öelda sellist eid, mis on olnud nagu kandev?
Ma siin kohal meenutan ühte päästeameti juhti. Ma olin noor algaja reporter ja siis enda meelest jube osav ja tark on. Ja siis küsisin, et noh, et kas ma saan teist õigesti aru, et see on nii. Siis ta vaatas mulle sügavalt otsa, kandis pausi välja ja ütles, ei. Mul kaamera ja mikrofon kõik käisid. See oli nii piinlik, siis ma rohkem, siis ma õppisin selle ei ütlemise tegelikult tema käest ära, aga mõtlesin, et jah, et katsu ikka rohkem ette valmistada järgmine kord.
ja ka aktiivse kuulamise meetodiga võib minna nagu täitsa vasakule intervjuu käigus , kui see kuulamine ei ole siis nii-öelda päris täpselt kuulnud
mm. . Nii see on .
oled sa ise pidanud ütlema sama karmilt ei , sa ütlesid , sa temalt õppisid .
muidugi , et ma olen pidanud väga karmilt ei ütlema . ma mäletan , et ma pidasin näiteks Telias töötades läbirääkimisi telekanalite ostmiseks meile ja kui näiteks eelmine kogemus oli läbirääkimised siis nii-öelda sarjade või filmide ostmiseks , et see oli kuidagi nagu lihtne . seal sa olid ikkagi alati lugupeetud inimene ja kõigil oli üldiselt hea meel , noh , tuldi vormistati mingi asi ära , aga see telekanalite värk , et see oli ikkagi kangutamine , seal oli ikka räige kangutamine , suured rahad mängus ja siis noh , ikkagi kõik tulevad , ütlevad , et kuule , parim telekanal , osta ära . siis ütledki ei , aitäh , ei sobi
mm-hmm. .
kui sa oled viis korda juba viisakalt öelnud .
ahah , viis , et sinna mm-hmm, , mis me kuulame , eks , et
no ühel hetkel peab see ei olema piisavalt konkreetne , et noh , muidu see selline noh , me näiteks õpetati jällegi koolis , et üldiselt katsuks nagu diplomaatiliselt ja viisakalt , aga alati konkreetselt . et ju siis see konkreetsus , mida ma esimesel viiel korral ütlesin , ei olnud piisav . et jällegi endale õppimise koht
mm-hmm. .
kusjuures ometigi eestlasi pigem nii-öelda rahvusvahelisel skaalal peetakse ju üpris konkreetseteks ja otsesõnalisteks , et viisakusvorme leidja ümber selle palava pudrukausi kõndimise oskust meil pigem vähem kui rohkem . või vastupidi , läks mul nüüd see sõnastus
ja
rohkem
kui vähem . see on väga õige , mis sa ütled , et eks me olemegi võib-olla tänu oma sellisele ajaloole sellised , et noh , ega meile ei meeldi väga , noh , selle kohta öeldakse vist niisugune no bullshit selline inimene onju . aga teisest küljest see ei ole jälle lõpuni hea , sellepärast et kui sa Lääne-Euroopas näiteks pead mingisuguseid jutuajamisi ja hakkad kangesti oma sellist idaeuroopalikku ja seda peetakse idaeuroopalikuks , mitte väga eestlaseks ,
seda ta ongi , jah .
kui sa hakkad selliselt idaeuroopalikult seal eid ja jahhi kangutama ja unustad nagu sellise viisakuse või need vormelid , mida tegelikult peetakse heaks tooniks , noh , siis sa võid lennukis koju sõites ju mõelda , et miks ei läinud asjaks ja miks see diil ei tulnud , aga põhjusi tuleb ikka endast otsida .
kas selles koolide rägastikus , mis Ebu nüüd kokku korjas , et kas te seal ka midagi rääkisite sellistest asjadest nagu simulatsioonid ja ei-ga hakkama saamine või ei-ni või ei-ta liikumine ?
väga palju , aga ütleme , me ei-st konkreetselt rääkisime vähe , et ühesõnaga peab oskama ka ei öelda mm-hmm. , aga ma olen alati üritanud ei öelda , noh , niimoodi , et vähemasti esimesel korral , et see oleks viisakas . aga mis puudutab , ütleme , simulatsioone , siis näiteks väga oluline teema praegu juhtimises on minu arvates stsenaariumid , et sa siis noh , see mõte on siis see , et kui mingisugune sündmus või asi leiab aset , et siis sa valmistud ette nagu viis erinevat stsenaariumi või kolm mm-hmm. erinevat stsenaariumi , et noh , et kuidas võib minna . ja need stsenaariumid võivad sul ka olla sahtlis , eks ole , aga mm-hmm. kui sa tead või kui sa näed , et nüüd on see asi käes , eks ole , või toimub mingi kriis , siis kui sul on stsenaarium ette valmistatud , siis sa oskad täpselt nagu minna seda stsenaariumit pidi ja sa enam-vähem tead , kuhu sa välja jõuad , kui sa hakkad nii-öelda koha peal leiutama , et mismoodi see asi nagu võiks või peaks õigesti minema . noh , võib ka hästi minna , aga kui sul on nii-öelda läbimõeldud käitumine mingisugusele sündmuse põhiselt , siis võib-olla läheb paremini .
tõsi , ja vaata , simulatsioonide juures öeldakse ka , et üks UK maailma tugevamaid tööriistasid on simulatsioonid stsenaariumisse niiviisi sisse panna ja neid ka tagatoas läbi mängida , sest vaata , sa juhina tollel hetkel , kui kriis on käes , ei jõua ka kõigi inimesteni . et kui sa simulatsioone teed , siis need võivad tihti olla ka need , et juba on juhtunud midagi , mille pärast peaks justkui nagu paremini proovima tahta teha mm. . aga stsenaarium annab sulle võimaluse ka sellest , et eesliin ei jää hätta , ehk temaga ei pea juhtuma yeah. . sa nagu turvalise juhina turvad back'i ära ja lõpuks nagu loodad ka , et selle stsenaariumi kaudu erinevate skriptide läbimängimine justkui nagu tugevdas ka eesliinil olevate juhtide võimekust seda olukorda vastu võtta , sest ega ta alati ju taha tuppa juhina , kriisid ei jõuagi .
no meil oli seal siis selles Hispaania juurega ülikoolis oli üks professor Mike Rosenberg , kes mm-hmm. kes spetsialiseeruski sellistele stsenaariumite mm-hmm. õpetamisele ja ma alati esimene pilt oli niisugune niisugune väike laev keset siis tormi ja see oli täiuslik torm , ta ütles selle kohta nii ja siis noh , et kuidas selle tormiga nagu hakkama saad , et mis sa teed , kui sa oled seal tormis , et sa ei teadnud , et see torm tuli või teadsid , et see torm tuli , aga mis sa teed , kui sa seal tormis oled , noh , sa tahad sealt eluga välja tulla , aga noh , mingil hetkel tundub , et noh , see on ebareaalne .
mis viib minu mõtte sinna , et igasuguse kriisi juhtimise puhul ettevalmistus on ju võtmetähtsusega . ja selles ettevalmistuses on minu jaoks kaks poolt , üks asi on see nii-öelda tehniline , sisuline valmisolek , eks , et meil on need stsenaariumid läbi mõeldud , et me oleme teinud plaanid , mitu plaani , mitu stsenaariumit sellega toimetulekuks , aga teine ja võib-olla et veel olulisem osa on see psühholoogiline valmisolek . et nii võib minna . ja stsenaariumite tegemine , nende läbimängimine , nende läbiharjutamine isegi lausa , on ju tegelikult see , mis oluliselt suurendab seda psühholoogilist valmisolekut , sest üks asi on jah , tehniline . et ma tean , et kui juhtub nii või siis nii või naa , eks , aga see , et ma päriselt ka olen valmis , et juhtubki .
Sotsiaalne valmisolek ka , vaata , et üks on psühholoogiline , et sa julged selle noh , nii-öelda stsenaarium mõtlemise kaudu võtta selle kriisi lahendamise enda , ütleme , mõttesüsteemidesse , aga ka see sotsiaalne , nii-öelda sotsiaalne stimuleerimine , noh , stsenaariumite stimuleerimine ja mitte simulatsioon , vaid et sa julged sotsiaalselt ka olla valmis seda olukorda vastu võtma .
no näiteks meil oli LA-s oli selline tundide siis grupp nagu impro ja seal impros olid siis meie juhendajateks näitlejad ja lavastajad , kes õpetasid improvisatsiooni , et seal on LA-s on siuke väga populaarne siukene , seal on palju näitlejaid , eks ole , mõned töötud , mõned tööga , et nad käivadki ja harjutavad seda impro asja , et kuidas koha peal siis minna ühest asjast edasi , et ühest asjast sünnib teine asi . ja seal , mida , mis mulle jäi meelde , mida õpetati , oli , et kui väga sageli juhid ütlevad yes but , et noh , et jah , aga noh , siin on veel selline asi , on ju , et ära unusta ikkagi kasumit , eks ole , siis tegelikult peaks ütlema yes and , et jah, iga asja jah ja lähme edasi siit nagu , et yes but on nagu selline
ta no, lõikab , but lõikab ära selle , mis oli enne , et you are wonderful , sa oled imeline inimene , aga ma ei taha sust mitte midagi kuulda .
ja sel hetkel , kui see aga kõlab , sel hetkel inimesed on reeglina , see motivatsiooni nurk kukub niimoodi ära .
väga hea , siit sa viid kohe sinna , kus ma tegelikult ka juba mõnda aega olen kibelenud , et kui me alustasime sellest tandemist ei-ga , siis räägime hoopis tandemist jaa-ga . et mis on olnud sinu jaoks need kõige ägedamad tandemid jaaga , mis sul pähe tulevad praegu ? Millal jaa ütlemine on olnud see vau , see võimestav , see avardav ?
niisugune sügav küsimus siia ma nüüd olen kohe kuidagi
tahtsid pinna peal sõuda
pean, lihtsalt, pean nagu koguma ennast kohe
ma lihtsalt peale. Küsin pikemalt nii kaua , kui sa kogud
ja.
Et asjad , ilusad , suured ja võimsad asjad saavad alguse ikkagi sageli jaast .
Tead , ma tegelikult saan tuua sellesama hilise näite , mida ma ise noh , pidin tegema või sain teha , oli seesama voogedastusplatvorm ERR-is , et ma mäletan väga hästi , kuidas siis minu tandemi partner Erik Roose , kes on meil juhatuse esimees , ütles , et sinu ülesandeks on teha voogedastusplatvorm , mis on parem kui Netflix , aga raha üldse ei ole
nii lihtne ülesanne , eks ju
ja see on kas see koht , kus sa pead leidma sellise tugevuse ja öelda jah .
Kas Roose ütles nii lühikese lause ?
Ei , see oli pikem , see oli pikem lause . see oli väga palju pikem lause , aga mõte oli see , oluline on ju mõte välja lugeda , eks . ja mulle kuidagi tundus , et ma tahtsin seda juba varem teha , ma tahtsin seda juba teha kõigepealt Elionis , siis Eesti Telekomis ja lõpuks Telias , aga seal sel hetkel ei olnud see , noh , ta ei läinud nii kiiresti . ja see jah oli kuidagi selles mõttes nagu tore jah , et ma tulin tol hetkel filmimaailmast , ma töötasin ühes kinoketis . ja naastes Eesti Rahvusringhäälingusse , ma mäletan , et selle jahi tulemuseks oli sissetulekute langus -60% kokkuvõtvalt , et see oli korraks nagu niisugune nagu kainestav kogemus , aga jällegi , et selleks , et liikuda edasi , pead sa vahepeal astuma natuke tagasi , nii et ei ole häda midagi . see oli tore jah , see oli tegelikult väga tore asi , mida me saime teha ja väga selline lahedasti kulgev , et seal meil ei olnud mingeid stsenaariume valmis , aga mingid asjad kuidagi iseenesest joondusid ja juhtusid ja planeedid olid õiged ja tulid juurde partnerid , kes põhimõtteliselt tegid kohati tasuta asju meile .
Nüüd on jälle see koht , kus tahaks öelda , et meie saatel võiks ometi olla silmad . Kui sa proovid selle , mis sa praegult kirjeldasid ja oma kehas ka läbi mängisid , kokku võtta kuuesõnalise lausega , siis kuidas sa seda protsessi , luua see platvorm ja kogeda kõike seda jõudu , kuidas sa seda protsessi kuuesõnalise lausega ütleksid ?
Loendab sõnu mõttes praegu , ma näen silmadest .
Imeline kogemus koostöös tiimiga õnnestumine .
väga hea .
väike haiku palun teile siin .
väga hea , suurepärane haiku . Sa kasutasid sõna julgus , julgus öelda jah
mm-hmm. .
kust sina oma julguse ammutad ?
Ma olen Lillekülast .
Oh , seal on palju julgust . räägi täpsemalt sellest .
noh , 90-ndate Lilleküla oli kriminogeensem kant kui Lasnamäe omal ajal , nii et selles
Lasnamäest mõttes meil... ma ei tea midagi , nii et räägi veel. Räägi veel .
ei , meil oli väga-väga tore kant ja , aga seal oli see olelusvõitlus oli 90-ndatel ikkagi kuidagi selline nagu tugev , et sa pidid ikkagi nagu noh , sa pidid olema kaval , seal muud moodi ei saanud . ja alguses ma olin loll ja ei saanud kõikidest asjadest aru . ega elu õpetab , et kas natukene hakkad kavaldama või ei lähe elus hästi .
no ma saan aru , nüüd sa oled hakanud tegelema oma lolluse pidurdamisega sellest koolist rääkides ,
eks . ja katsun saada targemaks .
aga mingi kogus lollust on ju elus ikkagi vaja .
no see kogus on mul kogu aeg olemas , siin ei pea üldse muretsema .
hästi , ehk et lollus ja julgus ja kavalus .
jah . tahe saada targemaks , tahe õppida .
oot , lollus , julgus , kavalus , tahe saada targemaks , kuus sõna olemas .
jälle teine haiku põmm . kas me teeme luulekogemuke praegu või me teeme tandemi podcasti ?
valmistume jõuludeks , valmistume jõuludeks .
väga hea
. millised tandemid sinu elus sind kandnud on siia , kus sa täna oled ?
mul ei ole olnud tegelikult tandemeid , aga mul on olnud noh , grupid inimestest , jah . mul on olnud väga palju gruppe .
meil on olnud külalisi , kes on kasutanud sõna trindem .
Trindem , jah
yeah. .
Noh , mul on oma suhteliselt veel lühikese eluea jooksul olnud nagu väga palju erinevaid selliseid eluperioode . on olnud rahvamuusika periood , on olnud poistekoori periood , on olnud korvpalli periood , on olnud ülikooli periood , on olnud noh , ma ei tea , uudiste periood , siis ma olen teinud väga erinevat suhtekorraldust , olen teinud , et kinoaeg , telkoaeg , televisiooniaeg , raadioaeg , et ja seal on kogu aeg ju inimesed , et selles vaates on mul ikka vedanud kõvasti , et mul ei ole olnud lihtsalt üks inimene , aga mul on olnud neid palju , kes on olnud mu elus ja kellega koos me oleme neid seiklusi läbi käinud , et see on noh , inimesed ongi , ega sa üksi ei tee elus midagi .
Kas ma siis saan aru , et see on olnud hoopis tandem seiklustega , kus inimesed mängivad mitte vähetähtsat rolli ?
No see on meeldiv , kui intervjueerijad on niivõrd meeldivad , kaunid ja targad nagu teie .
püüdis ta teema väärikalt lõpule viia , eks
? ja me ei lase seda teemat lõpule viia , vaid me teeme siin kohapeal väikse muusikalise pausi ja oleme peatselt teiega tagasi .
Nüüd ma räägin vähem ja kuulan rohkem ja tundub , et niimoodi läheb elus paremini .
ehk sa pead teisisõnu oma ikka sisekõnelust hoolega vaigistama .
Julgus öelda jah .
et lollus ja julgus ja kavalus .
jah . tahe saada targemaks , tahe õppida .
igas Tandemi episoodis, eriti neis, kus meiega on stuudios kaasas mõni külaline, kellega meil on ju seni meeletult vedanud, kipub nii palju ilmnema selliseid mõttekilde, millele me ei ole enne mõelnud. Ja praegu ma tabasin ennast sellest, et räägime küll siin tandemiga ja tandemiaga ja tandemi inimestega, aga tahaks konkreetsemaks minna ja tahaks sügavamaks minna. Ehk et Margitiga meie tandem on ju kantud aastate pikkusest koostööst, mõtestamisest ja peegeldamisest ja koosloomisest. Ja eks meiegi elus on tegelikult neid tandemeid nii töiseid kui muid mitmeid. Et ma siin kohal ei jätaks, vaid ma Toomas tuleks tagasi sinu juurde selle küsimusega, et jaa, need gruppid, jaa, need paljud inimesed, jaa, need loomised ja võimalused ja seiklused, aga kui sa korra lased endast läbi mõned neist inimestest, just selle nurga alt, et mida ma sellest tandemist endaga kaasa olen saanud või saan iga päev võibolla siia maani, mida ma sinna jätnud või andnud olen ja mis sellest koos loomest kellegiga sündinud on.
Hästi. Esimene tandemisaga, Toivo Luhats, rahvamuusika õpetaja, rahvamuusika propageerija, pillimeister, inimene, kes on kogu oma elu pühendanud rahvamuusikale.
Vau.
Ta on täiesti rahaülene mees, selles mõttes, et tema lendab teisel pool.
Lendab üle raha.
Ta lendab üle raha lihtsalt. Ja ta ongi õpetanud väga paljud inimesed täna Eestis pilli mängima. Ja armastuse muusika vastu.
Oota, mis pilli sa mängid ise?
Ma mängisin kunagi 15 Eesti rahvapilli erinevad, alates kandlest ja lõpetades torupilliga. Aga isa õpetaski mind pilli mängima, ta õpetas mulle kannatlikkust, mida mul on raske õppida, aga mida ma olen õppinud. Et kui teised lapsed mängisid õues viitekat, siis mina harjutasin toas torupilli, jah. Aga jällegi see oli tegelikult vajalik sel hetkel, et see õpetab edaspidiseks eluks sulle palju rohkem ja ma olen oma isale Toivole sellest väga-väga tänulik, et ta oli ja on nii äge mees. Järgmine tandem, võtame näiteks poistekoori tandem, oli mul Reigo Aavikuga, kes on mu hea sõber, kellega me koos laulsime bassi äälerühmas.
Kas sa siin laulad?
Ei, ma praegu ei laula enam. Meil juhtus niimoodi, et kui Venno laul lõpetas dirigeerimise, siis kuidagi minu jaoks sai see aeg läbi. Ja ma tundsin seda väga selgelt, seal tulid uued dirigendid, väga head dirigendid, väga suurepärast inimesed.
Aga ei tekkinud tandemid sinuga.
Mitte minu jaoks. Järgmine, Juhan Paadam. Läksin ETV-sse tööle. Tegelikult ma läksin niimoodi tööle, et ma koputsin Ilmar Raagi uksele ja ütlesin, et tere, et kas ma saaksin palun teile tööle soovitavalt välissuhete osakonda või sellesse, ma ei mäleta, mis hankest.
Ja Ilmaril oli parasiku tandemiaaga.
Ilmaril oli just tandemiaaga, et sa pead Juhan Paadamile sobima. Siis ma mõtlesin, et no selge, ei oleks võinud teistpidi ka öelda. Ma arvasin, et ma elu sees Juhanil ei sobi. Juhaniga me oleme siia maani head sõbrad, helistin talle üleile viimati. Juhani käest ma õppisin näiteks jällegi väga palju härrasmehelikust, tarka juhtimist. Tuleta meelde, et Juhan oli siis tegelikult see mees, kes on siiani produtseerinud Eesti suurima telesaate, milleks oli Eurovisiooni lauluvõistluse, mitte rahvuslik eelvoor, vaid suur Eurovisioon.
See, kui me kõik seda vaatamas käisime.
Ja see on siia maani tegelikult maamärk.
Mõistan,
ma olin kohal. Ei ole mõtet vähendada. Kuigi vahel mõnel inimesel tekib tunne. Nii, võtame järgmise tandemi. Kas või praegune tandem Eerik Roosega? Eerik on minu juht, mina olen tema alluv ja ma väga loodan, et me kuidagi täiendame üksteist ja läbi sellise sparrimise. Meil on kombeks üsna nagu, ütleme siis, intensiivselt sparrida oma vahel.
Oh, ma olen natuke seda kõrvalt näinud ka ja see on äärmiselt nauditav.
Vahel ikkagi tullakse küsima, et kas teil on kõik hästi siin.
No, mis sa vastad?
Loomulikult on hästi.
No, Eerik on erakordselt äge mees ka.
On.
Ja ma ei taha öelda, et ka sina siin laua ääres ei oleks erakordselt äge. Ma kujutan ette, kui need kaks ägedat kokku saavad, siis mõnikord saab isegi elektri kokkuhoidumis.
Mis minust toob
kohe... Meil oli kõrne aasta vaja.
Ja. Mis minust toob kohe selle mõtte, et ma siin nädal tagasi siin samas majas olin Andres Liinakti kutsel juhtide ees ja kuidagi juttu tuli ka tiimidest ja juhtimisest ja ma sain täitsa riielda, kui kasutati sõna alluv.
me võime kasutada partner.
Voh! Jah, sinu tandepartner on alati parem. Eks ju, on.
Oma töötajate kohta ma ütlen alati partner. Mm-hmm. Tema, ma olen nende partner selles valdkonnas.
Mm-hmm. Ma mõtlen viimase tandemi peale. Mida Erik sinult õppinud on?
See on nüüd küll küsimus Erikule. Ma ei ole nii, ma ei hinda ennast nii kõrgelt, et ma arvaks, et ma olen iga sõna, mis ma ütlen, on puhas kuld. Et...
Aga kui sa teaksid, mis see siis oleks?
Võibolla ta on pisut õppinud minult suhtlus telemajaga, mis on veidi, noh, kuna mina olen seal majas pikalt elanud, nii öelda, kasvanud ja harjutanud, siis ma saan võibolla mõnedest sellistest, kus oja säng on ja kuidas täpselt vesi voolab, saan paremini aru. Ja siis võibolla seda on ta võtnud näiteks minult.
Mul meeldib, ma kuulsin, kus oja säng on. Ja mulle tundub, et see ei ole ka mitte halb juhtimisnarratiiv.
Ja.
Kellel, kus hobune ojas on.
Just nimelt. Ja kellel see oli, kunagi, ma arvan, tele või sellest, kui ta telekomis olid, siis sealt on üks juht, kes mul on meelde jäänud ühe lausega, et nendest lonkavatest hobustest.
Ja üks tandem tuli veel meelde. Paul Christian Lillie.
No palun. Helionis.
Paul on ka suurepärane inimene, et... See, kuidas Paul mõtleb ja kui kiiresti ja kui milliseid süsteeme ta suudab luua oma mõtte katedraalis selliselt, mis pärast realiseeruvad päriselus äriks. Et noh, ma olen kõrvalt näinud, kuidas Paul teeb lihtsalt mingisuguse väga väikese muudatusega plus 2 miljonit kasumit aastas. Põm. Näetagi.
Kandev paus.
No, tulime täiesti rahavaba mehe juurest esimese tandemina ja jõudsime ikka rahani tagasi. Põmm!
Või edasi.
Jah.
Aga nüüd laiemalt küsides, mis on oluline selleks, et üks hea tandemsuhe toimiks ja olekski hea? Sinu jaoks?
Ma olen vist vahepeal teinud igasuguseid ringi oma elus, et noh, arenenud inimesena, võibolla ka juhina, ma loodan väga. Ja ma kuidagi jäin mõtlema selle peale, et, noh, et vahepeal sa pead olema nagu mitte see päris, kes sa oled, vähemasti enda meelest. Ja? Et sa pead olema kuidagi karmim või mängima mingit rolli või võtma mingisuguse teissuguse hoiaku. Või vähemasti sulle tundub sellel teekonnal niimoodi. Aga ma olen jõudnud sinna tagasi, et tegelikult ei pea. Tule ikka see, kes sa päriselt oled ja ära ürita olla see, kes sa ei ole. Et jah, sa pead olema vastavalt vajadusele mingis olukorras võibolla teissugune ja mingis olukorras väga sageli aetakse heatahtlikus segi nõrkusega. Et noh, sa pead näitama, et nii see ei ole, aga ei ole mõtet kuidagi olla noh, teadlikult teissugune.
Kahe käega kirjutan alla. See autentsus, mina ise olemine on see, mis üldse võimaldab tegelikult ka tandemisse minna. Sest kui me räägime kontaktist, siis päris kontakt saab ju olla ainult päris inimeste vahel. Et persoonade või fassaadide vahel päris kontakt ei toimu. Ja siis ei toimu ka seda päris koosloomet või kooskasvamist. Hmm. Seda vastastikusust, mis minu mõelest tandemi puhul nii oluline on. Ükskõik, kas see on töös või muudes valdkondades.
Aga selle ringi sa pead ikka ise ära tegema kahjuks. Et seal ei saa teiste vigadest õppida vist. Mulle tundub.
Nõus.
Kuidas sa seda kõike jõuad?
Ringe teha või?
No kõik.
Ühest kohast alustada, hakkad sõitma, sõidad teed ringi ära. Ma olen rattega teinud näiteks 300 kilometrise ringi. Vätter rundan oli selle nimi. Mul oli sõike periood ka, spordiperiood. Ma tegin triatloni rattast ja üritsin jooksu armastama hakata, mida ma ei õppinudki ära. Mulle joosta ei meeldi. Aga jalgrattasõit väga meeldib. Maanteerattasõit. Ja Rootsis on selline Vätterni järv, mis on 300 kilti ümber selle järve. Mm-hmm. Ja siis seal on sõike sõit Vätter rundan. Ja siis kõik sõidavad ümber selle järve. Meil läks 12 tundi, jube külm oli, ma mäletan, öösel sõitsime. Aga näed, tegin selle tiiru ära.
Mis see sulle andis?
See andis mulle selle teadmise, et kui ma ikkagi midagi ette võtan ja tahan mingi asja lõpule viia, siis ma suudan seda teha. Mul oli seal vist mingi 10-15 aastat tagasi umbes. Korraks oli selline periood, et ma ei saanud päris täpselt aru, mis mees ma olen. Et ma pean midagi nagu midagi tegema, et aru saada, kes ma olen.
Mis mees sa siis oled? Nüüd ma saan aru, sa oled aru saanud.
Jah, mul on nüüd väga hea mõttetera kõigile. Võin selle avaldada.
Tänan, ootame. Oh.
Ja mõttetera on selline, et kui sa päriselt elus ei tea, mida edasi teha, siis mine õppima. Õppimine alati aitab. Õppimine viib su mõtte, avardab su mõtte maailma, teeb su tuttavaks uute inimestega, need uu, kõik need uued inimesed annavad sinu ellu midagi, kõik need uued professorid ja, või õppejõud või, või, või need inimesed, kellelt sa õpid, annavad su ellu midagi ja see muudab su enda selle maailma kuidagi laiemaks ja suuremaks ja ilusamaks tegelikult ja sa saad oma sellest hetkelisest, hetkelisest künkast üle jälle.
Ma nii resoneerun sellega, et täiega kinnitan, et need mõned aastat tagasi, kui ma insaadi läksin, et siit mulle täpselt selle. Ma isegi ei osanud seda minna sealt otsima, sest ma ei teadnud, et ma ei tea, kus ma olen.
Ja,
ja see kaasmõju kestab siia, siia maani väga jõuliselt ja võimselt.
Tegelikult on ju vaata, kuidagi, kui tehakse kriitikat ka või öeldakse midagi, alati öeldakse, kui sa oled juhtival kohal midagi, eks ju. Kõik on ju targemad kui sina ja teavad, kuidas paremini seda käite, täpselt juhtida. Siis tegelikult õudselt lihtne on, on võtta ja solvuda või pahaseks saada, eks. See on inimlik, see on selline täiesti tavaline reaktsioon, aga, aga kui sa suudad sellest kriitikast võtta ja peaaegu alati on seal, kas või väike tükk, mis on nagu päris ja õige. Kui sa suudad selle tüki võtta ja selle ebaviisakuse või, või noh, nõmeduse sealt ära unustada, mis sellega kaasnes, eks ole, siis võtta see väike tükk, mine sellega edasi ja muuda ennast ise paremaks.
Ja eks üldiselt kipub nii olema, et meie kõige nii-öelda suurem potentsiaal või arenguvõimalus on just nendes asjades, mida, millega me väga tegelda ei taha. Selle ebamugavuse koha peal selles väikses adekvaatses tükis sellest kriitikast. Mm. Et, väga hea soovitus, ma arvan, et kuulajale ka sobib see korraks salvestada endasse.
Kas sa olid ainus, kes seal õppis Eesti maa pealt või läksid sa siit kellegiga koos? Või?
Selle aastal oli mina ainus, jah.
Kuidas sa selle peale resoneerid, et turvaline on õppida seal, kus väga palju teisi su tuttavaid ei ole?
Mulle meeldib nii teiste eestlastega kui ilma teiste eestlast, et, et mul selles mõttes ei ole vahet. Et ma olen tegelikult õppinud inglise keeles kunagi ülikoolis. Et ma ei ole kahjuks Eesti ülikoolis käinud.
Mis ülikoolis sa käisid?
Kui no, ma käisin inglise keeles Eesti ülikoolis, see oli Concordia ülikool Eestis. Tänaseks pankrutis. Ja selles mõttes oli see jällegi äge kogemus, et see andis selle juurde, et, noh, et, et õpid erinevate inimestega. Meil olid veel juura ja majandus olid ka nagu esimene kursus, kes siis meediat võeti, siis olid sama, noh, mõned ained kattusid ja siis me õppisime lätlaste, leedulaste, ameeriklaste, ma ei tea, erinevate venelaste, erinevate rahvustega koos. Ja selles mõttes on see alati äge, et, et noh, meil sel korral olid ka näiteks belglased, sveitslased, austerlased, sakslased ja noh, väga erinevatest maadest, aga see oli juba ise enesest nii vägev, et noh, näiteks kui mul on vaja teha Eesti telefilmiga mingi kaastootmisprojekt Sveitsiga, siis ma tean täpselt, kellele helistada, isegi kui ma ei tea konkreetselt inimest, siis ma helistan Jannile ja küsin, kuule Jann, et kes teil seal on see vend, kes teile kaastootmisprojektiga tegeleb, et minu see samm õige inimeseni on, on kaks korda kiirem kui muidu oleks.
Eks see on see nagu networkingu teema, aga ma lihtsalt tulen tagasi õppimise juurde, et, et kas võib olla, et täiskasvanu eas on mõnikord lihtsam õppida siis asuda õppima või asuda ka kompama enda noh, seda turvatsoonis sisse poole jäävad siis, kui seal ei ole teisi, kes siin tunnevad.
Jah, kuigi, noh, ma ütlen, minu jaoks on see väga okei, kui seal on ka need, kes mind tunnevad, et mul ei ole vahet. Et...
See kostab nagu mu Lilleküla pagunid päästavad.
Ilmselt, jah, et, et Lilleküla on kõva koht ja kõigile tervitus. Kõigile tervitus tänasesse Kristiine Linnajaku Nõmmede kanti.
Mõnus, mõnus, mõnus. Ja, ja kui Erik teaks, et tema perekonna nimi ka nii hästi sulle sinna külla sobib ja resoneerib, et siis jaa, sa täna oled nüüd selle kooli kätte saanud õppinud. Kuhu sa küpsesid, mis sa sulle andis, mis sa teeb suga edasiseks?
Ega ta lihtsalt andiski mulle selle hetkelise väga suure motivatsiooni nii-öelda mõtestada maailma teistmoodi. Ja õppida uusi asju ja tutuda uute inimestega ja näha uusi kohti ja üritada siis seda, mis ma õpin oma igapäevases töös nii-öelda kasutusele võtta.
Mm-hmm.
Et mul on olnud elus ka igasuguseid juhte. Ma nimetsin küll häid juhte, aga mul on olnud ka erakordselt halbu juhte. Ma neid ei nimeta nimepidi.
Aga ma arvan, et nad teavad, kes nad on.
Ei, ma ei usu isegi, et nad teavad. Ma ei usu, et nad teavad.
See või see on kurb. See, see on kurb.
See
on kurb.
See käi niimoodi elus. Mulle tundub vähemasti. Aga ma olen ka seal vaadanud seda ja lubanud endale näiteks, et ma mitte kunagi ei muutu selliseks, et ma teen sellist asja inimestega. et ma tõesti üritan.
See on ju ka varjatud õppimise kunst.
Muidugi, aga noh, sel hetkel, kui sina oled see, kellega seda kunsti harjutatakse, siis võibolla kõige mugavam ei ole.
Mis sellest võibolla kõige mugavamast momentist siin edasi aidanud on? Sest kindlasti on teisi, kes on praegu sellises mugav momentis, mis võib, et ei ole kõige mugavam.
Tegelikult ei tohi karta lihtsalt ära minna.
Eks ju?
Muidugi. Kui sulle ei meeldi, siis sa ütled, et vabandust, mulle ei meeldi.
Isegi vabandust
pole vaja minu koht, ma lähen tee midagi muud, aitäh. Või kui sa näed, et sind ei hinnata või noh, ei ole minu arust kõige ulem, mis sa endaga teed, on see, et see on juba vaikne lahkumine, eks, jah? Et sa...
Keha on kohal, aga mõistus enam.
No jah, et sa tegelikult juba vaikselt nagu tahad ära minna sealt, eks ole, aga ei lähe. Et kas sa üldse ei taha enam olla, kui sa ei suuda seda tööd teha, siis sa pead ära minema. Üks uks pannakse kinni, teine tehakse kuskil lahti, ei pea muretsema sellepärast. Inimene, kellel on kaks kätt ja kaks jalga ja pea ja mõistus otsas, no ei ole mingit probleemi leida tööd Eestis ikkagi või ka välismaal. Ja teine asi, mida mõeldakse, on see, et kui ma lähen siin kuskil töölt ära, et siis mis must saab. Aga siis tuleb vaadata alati maailma kaarti ja näha, kui suur on maailm. Et tegelikult sa ei pea ennast piiritlema Eestiga. Meil on Euroopa Liidus vaba tööjõu liikumine. Me võime teha tegelikult tööd kas või Soomes või Rootsis või Saksamaal või minu pärast isegi Matiniki saar, muide, on minu teada Prantsuse territoorium. Nii et võite ka Matiniki saarel teha Euroopa Liidus tööd, kui tahad.
Ehk siis julgust ja otsust ja sammu, eks ju, inimesele, kes... Vireleb ja marineerub ise enda nagu...
Aga ma möönan, et see ei pruugi kohe juhtuda, et sa ei pruugi kohe aru saada, et sa oled seal kohas, et sa tahad juba minna. Et,
mis aitab aru saada?
Ühel hetkel käib see klõks ära. Mulle tundub, et elu annab meile selliseid vaikseid märke. Alguses annab niimoodi õrnalt ja siis natuke tugevamalt ja siis veel tugevamalt ja kui sa ikka ei saa aru, siis paneb ikka korralikult.
Sellega, siis koputab.
Sellega ma olen väga nõus ja lõpuks ei koputa, vaid paneb ikka kirvega. Ja. Mis on sinu mõte või tarkus või viis, kuidas neid esimesi märke ära tunda? Kuidas mitte lasta sinna minna, et kui obadus peab tulema? Et kuidas kuulata, kuidas olla kohal oma enda elus? Me rääkisime täist tähelepanuga kohalolust inimeste kontekstis. Kuidas oma elus olla nii hästi täist tähelepanuga kohal, et märgata seda õrnemat koputust?
Teinekord ei pea märkama seda õrnemat koputust. Mõnikord on asjad orgaaniliselt arenemas niimoodi, et see tugevam koputus ongi see õige koht, kus minna. Ei maksa ka seda teha ja seda teha.
Iga kribina mõned peale kohe jookse.
No, et keegi ütleb mulle halvasti, et siis ma viskan tukka püsti ja ütlen, et nägemist, ma lähen siit minema ja rohkem ma siia ka ei tule.
Sa ei rääkinud endast.
Ei rääkinud, jah.
Aga, ma tahaks näha siin tukka viskama.
Mul ei olegi tukka. Mul on väga väiksed juuksed. Aga ma arvan, et see on ikkagi nõnda, et selle ära minemisega on see koht, et sa tunned ühel hetkel tugevalt, et nüüd on see koht. Ja noh, tegelikult ju need muud märgid tulevad ka vahel. See küpseb natuke.
See natuke küpseb.
Ja tegelikult ühel hetkel, kui sa oled piisavas kohas, siis sa pead jälgima ka seda, et ütleme näiteks, sul ei ole 3 aastat tehtud mitte ühtegi tööpakkumist. Keegi ei ole sest mitte midagi teada tahtnud, jah? Ja siis järsku keegi teeb sulle, tundub täitsa hea tööpakkumist. Siis korra mõtle, et ootaga, miks see praegu juhtus on. Et äkki 3 aastat ma olen ühes kohas töötanud, äkki ma olen oma eesmärgid saavutanud, et ma ei tea, kas on õige hetk nagu võib-olla edasi liikuda. Ei pea olema see hetk. Võib olla, et sa oled väga õnnelik oma tööga ja sa tahadki seda teha ja ka see on okei vastus. Aga noh. Korraks neid märke, et kui ikkagi tugevamalt hakkavad tulema, siis korraks istu maha mõtle, mis siis maailm öelda tahab.
Kõlab. Väga nõus sellega. Toomas, kui me kutsusime su siia, siis võibolla sul oli mingi mõte, mida sa tahad meile rääkida. Võibolla sul oli mingi mõte, mida sa arvad, et me tahame küsida. Mis on sellist, mida me praegu oleme küsimata jätnud? Aga mis sa tunned, et sinus võib, et on kuidagi moodi sõnastunud või sõnastumas või mõni küsimus hoopis vastu tulemas.
Mulle tegelikult väga meeldis, kui sa kutsusid mind see sama hetk, ma olin just jõudnud enda meelest juba sellele targale tõdemusele. Või noh, mitte ei jõudnud, vaid ma olin kuidagi seda mõelnud juba pikemat aega seda õppimise kohta, et kui on keeruline, siis mine õppi midagi. Ma käisin eelmine aasta Äripäeva akadeemias Mare Porgi juures. Siis ma ütlesin selle sama mõtte sinna lõppu, eks ole, et mine õpi ja nüüd see nagu täiesti kinnistus uuesti, et ja ma isegi mõtlen, et võibolla ma olen olnud selles mõttes natukene rumal, et ma ei ole seal vahepeal selle ajal nagu jõudnud väga palju õppimisega tegeleda, ütleme siis koolis õppimisega, aga kui sa ikkagi valid hea kooli ja suudad selle hea kooli läbi käia, siis see üldiselt ikkagi nagu viib elus edasi. No. Et ega ju asjata ei ole ka see näiteks, et need, kes lähevad magistrisse, et kui sa oled magistri kraadi omandanud, siis noh, ma ei tea, su palk on juba kõrgemeks. Aga see ei ole ainus asi, mis sa sealt saad. Et see on pigem nagu selline kaasev nähe. Kaasnähtus.
Sa sellest eelmisest koolist, sellest tipptegijate koolist, mis sul sealt kaasa jäi? Kas täiskas? Jah.
See oli selline lahe kogemus jällegi nagu ajutöö mõttes, et ütleme siis ajuprotsesside mõistmise mõttes, et üks väga oluline asi, mida Mare seal kohe alguses räägib, on see, et kujutlege, et teie ajus on lüliti ja seda lülitit saab nagu ühtepidi ja teistpidi lülitada. Ja näiteks siis, kui siis oli meil teemaks Ukraina sõda ja et nendele Ukraina sõjameestele õpetatakse ka seda, et kui kõrval ka, nagu kaaslane langeb, et siis selleks, et ise ellu jääda, selleks sa pead mingil hetkel tegema selle lüliti. See on okei leinata korrakseks. Aga sa pead ühel hetkel tõmbama seda lülitit ja minema edasi ja tegema edasi seda ülesannet, mida sa läksid tegema, sest vastasel juhul sa saad ise surma. Noh, võibolla drastiline näide, aga sellist psühholoogilist ja psühiaatrilist ütleme siis psühholoogilist ikkagi, ütleme siis psühholoogilist nõu või sellist psühholoogilist teistmoodi mõtlemist saime sealt koolist. Ja muidugi jällegi, ma sain sealt umbes 20 toredat uut Eesti juhti endale tuttavaks või sõbraks.
Sihtisin sinna poole just, et küsida, et kas täiskasvanu hea õppimine toob ka seda sõpruskonda või seda tandemkonda võrgustiku, eks?
Me oleme selle, näiteks selle viimase kooli kaasastega nii lähedased, et noh, mitte nüüd igapäev ei kirjuta, aga meil on siin omad mingid grupid, kus me ikka mingid asju jagame. Kes paneb mägede pildi Sveitsist ja kes paneb merepildi Eestist, eks?
Mulle meeldib mõnikord öelda seda täiskasvanu õppes, kui me käime elukasvu õppekaarel nende erinevate gruppidega koos õppimas või kohtume nende erinevate gruppidega. Sa olid just täna ka toonud seda gruppimise teemat, eks sisse? Et siis nagu see narratiiv seal taga on napilt nagu sugulased.
Mm-hmm.
Et äkki, eks ole varem pole teadnud, parem pole koos niimoodi saanud olla, aga sul on ikkagi kas see senaarium või simulatsioon või siis need rasked juhtumid, mille kaudu me oma vahel seal vendime, need ikkagi teevad nagu mingisugused uksed niivisi lahti, et need niisama kinni ei lähe.
Ja see
kestab aastaid, ütleme oma insiadi kogemusest, mul järgmine nädal on kohtumine oma insiadi gruppi igaastastega Barcelonas. Ja. Aga ma ei lase siit edasi ja tagasi, sest mul jäi üks mõte kripeldama, kas juba ütlesid Mare. Siis Mare ka minu jaoks üks hästi oluline ühine teema on rõõm. Ja ma lihtsalt tahan sult kuulda, et mis on need asjad sinu elus, mis sulle rõõmu toovad, kus sa võtad selle rõõmustamise oskuse ja selle rõõmu loomise.
No need on väiksed asjad isegi, et seda rõõmu ei tohi ära lasta kaduda. Et maailm ja ühiskond on selline nagu ta on ja ega me siis paremat maailma kuskilt meil võtta ei ole. Et selleks, et seda rõõmu ikkagi igast asjast leida, tulebki üritada nagu positiivsemalt ja hea tahtlikumalt ja heas tujus vähemasti üritada olla, et vahel töö rikub selle ära ja töö mingisugused situatsioonid või mingisugused olukorrad, aga see ei tähenda näiteks, et kui sa õpid oma lapsega lugema, et siis sa ei tohiks rõõmu tunda, kui sõna pepu kenasti välja tuleb, eks ole.
Ja rõõm on ju valik, eks ju. Ma võin ju valida rõõmustada, ja. Ma võin rõõmustada ka enda oskuse üle.
Ja seda me õppisime nüüd. LA's oli üks Kalifornia ülikool on selles mõttes hästi suur moodustis, et seal on erinevad nagu koolid veel ülikooli sees. Ja siis on seal üks vanem härrasmees Mehikost, kelle juures käivad kõik õppejõud nõu saamas. Noh, umbes nagu Mare Pork, aga siis nii-öelda Ameerika versioon. Ja siis see mees ütles alati, et ta oli ülipositiivne, hästi selline sõbralik, meeldiv, tore tüüp. Ja ta ütles seda, et see on meie enda valik, mismoodi me ellu suhtume. Ja see on ka meie enda valik, mismoodi me konflikti läheme või konfliktis nii-öelda käitume. Et alati on võimalus käituda paremini, kui me käitume. Ja teised inimesed näiteks meie sisse ka ei näe, et nemad ei tea, mida me tunneme või mida me mõtleme. Et nad teevad oma hinnangud meie käitumise järgi ja see , mismoodi me siis mingile olukorrale nii-öelda reageerime , see on meie valik ja sageli me valime selle , mis on nagu jällegi selline nagu ütleme siis harjumuslik . Et on harjumuslik käitumine ja me valime selles konfliktis käitumises sellise harjumusliku rolli , aga me ei pea seda tegema .
Me võime valida teise ,
me võime valida teise ja me võime olla paremad versioonid iseendast selles konfliktis . Iga kord mina ka ei suuda seda , ma tunnistan , ausalt ei suuda . Aga ma proovin , ma vähemasti proovin .
ma tahaks nüüd siin jälle Hedet tsiteerida , vaata te tsiteerite California ülikooli , Barcelona ülikooli , INSEAD-i seda ja toda , eks .
aga vahest võiks ka Hedet
tsiteerida . aga eks me natuke
ja mina tsiteerin Hedet , eks ole . Nendest valikutest võikski rääkima jääda . et valikutest valida või valikutest ka selle vastu , et kui kohtud inimesega , kes on otsustanud mitte valida . ja ma ei mõtle mitte poliitiliselt mitte valida , vaid et valik mitte valida . sa näed , et ta ei otsusta , ta on vältiv , ta ei ole
see nüüd küll minu tsitaat ei olnud .
oli , ei lihtsalt need no, sinu tsitaat oli ammu juba ära , ära nüüd otsi tõde . et ammu oli ära , et lihtsalt on sul valikutest mõni jauram veel kuskilt sees ?
eks sa pead paljuski elus ka toime tulema sellega , mis valikud on keegi teine sinu eest teinud , eks ole . et kui me mõtleme näiteks töökoha situatsioonis , et sa lähed tegema mingit asja mm-hmm. , sa lähed uuele töökohale , siis ega need inimesed ei ole sinu valitud , kellega sa koos tööd .
sa saad pärandina
kaasa sealt . sa saad need inimesed kaasa ja siis sa nendega töötad . näiteks mul oli , kui me tegime Jupiteri , mul oli suurepärane võimalus ise valida inimesed . nii need inimesed , kelle ma võtsin tööle mm-hmm. , mis oli raske kadalipp minu juurde tööle saada . ma teen selle väga raskeks .
tegid kõik tagasi või ?
väga keeruliseks .
tegid kõik tagasi ?
ma ei tee mitte midagi tagasi uh-huh. , aga minu juurde tööle tulemine on alati see , et sa mitte ei saada CV-d ja motivatsioonikirja , vaid see on step number üks , eks ole , või samm number üks yeah. . sealt tulevad erinevad harjutused , sealt tulevad erinevad vestlused , proovitööd ja siis parima proovitöö tegija on reeglina see , kes osutub valituks .
ma saan aru , su sahtel on neid stsenaariumeid täis .
ei , täis ei ole , aga see on väga oluline , sest kui sa seal paned õigesti , siis sa pärast on väga lihtne on juhtida mm-hmm. . väga no, lihtne nõus, on juhtida inimesi , kes on kohe valitud õigetena sellele konkreetsele .
ega Raaksis asjata ei öelnud , et sa pead paadamile meeldima .
just . nii , aga oota , mis see küsimus oli
mm-hmm. ? sa hakkasid valikutest rääkima , sellest , et Jupiteris sa said ise valida .
seal sa saad ise valida ja seal on lihtne moodustada , noh , enda meelest perfektne tiim , sa teed enda tiimi . miks on startupides nagu selles mõttes lihtne ? Et sa võtad tööle inimesed , kes on sinu hinnangul parimad võimalikud inimesed sellele ametikohale . aga siis on nagu mõned teised üksused , kus töötavad inimesed , kes on seda tööd teinud näiteks 10 aastat ja esimene asi , mis nad sulle ütlevad , et kuule , et ainult meie teame , kuidas seda tehakse . et ära tule õpetama , noh . kes sa siukene üldse oled , noh , mis asja , noh . sind pandi sellele ametikohale , mis nalja teed või ? mida sa televisioonis tead , noormees , noh . noh , mulle päriselt niimoodi öelda ei saanud , ma midagi teadsin , eks . aga ütleme , et ka nende inimestega tuleb hakkama saada ja see on juhi ülesanne tegelikult üritada ka need inimesed panna andma maksimumi või vähemasti siis tegema head tööd . ja naljakal kombel sa pead ka suutma seda , et see on niisugune suuremeelsuse ülesanne , et sa pead need inimesed proovima teha õnnelikuks , isegi kui nemad sind õnnelikuks teha ei taha .
see mõte mulle väga-väga meeldib , sest see on väga reaalne meie igapäevatöös . kui sa oled tööl juhina suures organisatsioonis , siis täpselt nii see ongi . aga ma olen teadlik ajast .
kuulge , te kasutate kogu aeg agasid . ise räägite .
jaa . ma olen teadlik ajast ja meil on selline traditsiooniline lõpuküsimus . mida sa iseenda jaoks siit sellest vestlusest praegu välja kuulsid ?
esiteks ma nautisin väga teiega vestlust ja ma tänan selle eest . see oli erakordselt meeldiv . Teiseks on vahel hea mõned asjad välja öelda , mitte neist ainult mõelda . ja see andis mulle selle võimaluse , et ma sain oma mõtteid kuidagi konkretiseerida või mõnesid asju välja öeldes neist paremini aru saada võib-olla.
Kõneledes kuulad iseend. Margit.
Paremat maailma pole kusagilt võtta. Kuidagi sa ütlesid paremini veel, et paremat maailma...
Ega me peame ise seda maailma üritama paremaks teha, keegi teine seda meie eest ei tee.
Nii tsitaat. Paremat maailma kuskilt, meil kuskilt võtta pole. Nendest valikutest rääkides, mul see valikute teema hakkas kuidagi väga kõlama. Ja ega mõte, et ka läbi rääkimised on valikute küsimus. Rõõmustamine on valikute küsimus ja kui ma nüüd ei ole seda juttu rääkinud, siis praegult räägin ja kui olen rääkinud, siis räägin veel, sest see on ka valiku küsimus. Aastate eest ühes tunnustatud pangas oli üks tunnustatud juht, kes kutsus kokku IT-alasel teemal, mis oli tollel ajal eriti oluline, ühe meeskonna, kus kokkuleppe oli, et kõik puudutatud osapooled selleks, et otsuseid teha peavad kohal olema. Juht arutelu, teema püstitus, arutelu, ekspertarvamused lauas, tuleb teha valikud. Juht küsib, mis on otsus. Lauast kostab. See on valiku küsimus. Arutelu läheb edasi, just kui nagu otsust ei sünni. Ja tuleb uus ring, kus küsitakse, kuulge, aga nüüd on otsusettepanekud, mis? See on valiku küsimus. Kostab uuesti. Ja siis ärritub juht, kes on sellise lühikse süütenööriga ja küsib, kurat oli ju kokkulepp, et kõik on kohal. No kus see valik on?
No, valik tuleb otsusem. Tegelikult see juht oleks võinud endale peegli ette panna ja vaadata korraks endale näkku ja siis saad aru, et ta peab ise selle otsuse tegema. Et tal on antud variantid, aga see ongi tema ülesanne see otsus ära teha. Ka halb otsus on parem kui otsustamatus. Et sa, kui sa oled juht, sa ei pea tingimata alati tegema õigeid otsuseid, sa ei suuda seda teha. Sa suudad teha võib-olla väga suurel hulgal õigeid otsuseid, aga vahel tuleb ka mõni vale sisse, aga sa pead otsustama. See on sinu roll, sa oled selle peale palgatud ja sina pead otsustama. Ei ole nii, et sa vaatad oma spetsialistide otsa ja ütled, et mitte keegi siin midagi ei otsusta. No, sinu roll on see ju, sina oled juht, sina otsusta, palun. Sina saad rohkem palka selle eest, et teha neid otsuseid.
Otsused on juhi tootad, nagu ütles üks meie hea kolleeg.
No, vot see on hästi öelda.
Tootmisliinilt tulevad juhil otsused. Juhi tööriist on sõna.
Aga näiteks meil oli üks väga tore mõte, mis võibolla kõlab siia ka hästi, et meil oli üks hästi kift, või on siemani üks hästi kift Hollandi partner Akvasi. Tema on teinud sellise Hollandi avalik õigusliku siis telejaama, ja? Mis keskendub vähemustele. Et tale kes närvidele, et Hollandis on erineva nahavärviga ja erinevate veendumustega inimese hästi palju. Ja tale kes närvidele see, et keskealised valged mehed on need, kes muidu kõiki otsustavad on ja siis ta tegi oma kanali, põmm, tegi oma sellise käitise. Ja siis me olime Akvaasiga mingis gruppis seal ja siis üks professor ütles meile, et kes teist kõige noorem on. Ja siis me hakkasime arvutama, kes on, Akvaasi oli. Ja siis nii, Akvaasi otsustab. Ja siis meil tehti selline noore inimese reegel, et vahel on hea, kui otsustab gruppis kõige noorem. Või noh, ka näiteks tiimis või asutuses, eks. Et mida see annab? See annab seda, et see noor inimene tegelikult näeb asju, mida vanemad inimesed ei pruugi näha. Aga vanematel inimestel või siis nii-öelda väärikamatel, neil on alati nagu suurem otsustusjõud või selline autoriteet. Ja vahel üldse noored inimesed ei hakka rääkimagi. Et nad istuvad vaikselt ja kuulavad, mida vanemad inimesed räägivad. Aga kui mitte siis teha täpselt nii, nagu noored ütlevad, siis vähemasti tasuks alati ära kuulata ka kõige noorem inimene gruppis.
Kes meist kolmest huvitus on? Aga see nüüd oli retooriline küsimus.
No need saad olla ainult teie.
Mida sina enda jaoks siit saatest kuulsid ede?
Ma kuulsin siit väga palju, kui ma püüan kirjeldada seda tunnet, mis kõlama jäi. Siis on ikkagi selle juures, kui oluline on need teadlikud valikud. Et ka olukordades, kus meil võib, et esmapilgul on sundolukord, siis valik on alati olemas. et see on võib-olla, mis minuga praegu kõige rohkem kõlama jäi.
Et siis ikkagi valikute küsimus.
Jah, aga sa pead selle valiku tegema. See ei tohi õhku jääda.
Me ei saa teise õhku jääda. On aegi on alla tõmmata.
Aitäh tulemast, Toomas.
Suur aitäh.
Aitäh, Toomas. See on olnud hoopis tandem seiklustega.
Ma väga loodan, et me kuidagi täiendame üksteist ja läbi sellise sparrimise. Kus oja säng on ja kuidas täpselt vesi voolab. Tule ikka see, kes sa päriselt oled ja ära ürita olla see, kes sa ei ole.
Päris kontakt saab ju olla ainult päris inimeste vahel.
Kui sa päriselt elus ei tea, mida edasi teha, siis mine õppima. Õppimine alati aitab. Tegelikult ei tohi karta lihtsalt ära minna. Me võime olla paremad versioonid ise endast selles konfliktis. Iga kord mina ka ei suuda, seda ma tunnistan, ausalt ei suuda. Aga ma proovin, ma vähemasti proovin.
Rõõmustamine on valikute küsimus.
Valik on alati olemas.